Už jste se asi zaposlouchali do našeho industriálního zvukového pozadí.
Dnes si uděláme krátký exkurs do tématu dekarbonizace průmyslu.
Česká republika je bezesporu průmyslová země. Ať už se díváme do naší historie nebo do současnosti, průmysl je u nás prostě doma.
Můžeme tady mluvit o tradici automobilového průmyslu,
papírnictví,
hutního průmyslu,
chemického průmyslu.
A vedle velkých průmyslových odvětví je Česko domovem mnoha dalších podniků, které možná nespadají do žádné z kategorií, ale budou potřebovat řešit svoji emisní stopu.
Když se díváme na průmysl z pohledu dosažení uhlíkové neutrality, máme tu podobnou situaci jako třeba v sektoru budov. Průmyslové procesy úzce souvisí s dekarbonizací energetiky.
Za jaké procento českých emisí je tedy průmysl zodpovědný?
Celkem asi za 20%. V kategorii spalování v průmyslu je to 7,7% českých emisí. Zjednodušeně řečeno, v průmyslu se topí fosilními palivy.
Ostatní procesy pak zabírají 12,6% emisí.
U těch jiných procesů ještě, tam se z toho dá ještě jako vydělit poměrně velká část, tak je zpracování oceli a kovů. To je přes 5%, což je třeba srovnatelný s nákladní a autobusovou dopravou.
Našeho hosta si už možná pamatujete z předešlých epizod. Je jím Oldřich Sklenář.
Pokud chceme porozumět dekarbonizaci českého průmyslu, musíme si uvědomit, že část je spojená se spotřebováváním energie v průmyslu, to je ta souvislost s energetikou, ale část je přímo spojená s výrobními a chemickými procesy.
Do té první kategorie spadá třeba pálení koksu při výrobě železa, ale třeba taky topení pod kotlem při destilaci nebo v sušárně ovoce. Do té druhé kategorie patří zejména výroba cementu, kdy oxid uhličitý vzniká při přeměně vápence na oxid vápenatý.
V případě výroby železa, kde tam ten koks nemá funkci pouze zdroje tepla, ale zároveň složky, která vstupuje do toho chemického procesu, tak tam je to fakt těžký a ty řešení sice v nějaké laboratorní podobě existují, ale jako upřímně řečeno myslím, že když to bude dobře, tak budou k dispozici jako v masivní podobě ve 40. letech.
Říká Jan Rovenský z Greenpeace.
Existuje tu jedna zajímavá statistika a to je spotřeba energie při tvorbě hrubého domácího produktu. Česká republika je v Evropě na 4. místě v energetické náročnosti na jednotku HDP. A velká část je dána právě průmyslem.
Jak se to vůbec stalo, že máme tak energeticky náročný průmysl?
To je dáno charakterem průmyslu v České republice, kde máme vysoký podíl těžkého a hutního průmyslu, což je dáno nějakým historickým vývojem. Ale souvisí to třeba právě i s těmi fosilními palivy, že ve chvíli, kdy tady historicky byla dostupná levná energie, tak to vybízelo k tomu rozvíjet tady tyhle ty energeticky náročné provozy přímo v místě těch dolů nebo elektráren.
Když se bavíme o energetické náročnosti průmyslu, proč prostě nemůžeme všechny procesy elektrifikovat? No a tu elektřinu vyrábět z obnovitelných zdrojů?
No to si taky říkám.
Odpovídá Martin Madej z Asociace pro mezinárodní otázky.
Když si představím třeba elektrospotřebič, jako je žehlička nebo lednička, tak ona určitě spotřebuje určité množství elektrické energie, které jakoby není úplně zanedbatelné, ale stále se prostě pohybuju v nějaké asi té jako hodnotě, kterou mi může dát ta elektrická zásuvka u mě v domácnosti, relativně bezpečné hodnotě. Pokud já potřebuju využít energii v něčem tak energeticky náročném, jako je nějaký kotel nebo pec, tak už je to něco, kdy mi ani elektřina nepostačí, abych tu energii vůbec dostal. Já potřebuju něco, abych tak řekl, výbušnějšího. Jo? Tím nemyslím, že to musí nezbytně mít výbušné vlastnosti, ale představte si opravdu jakoby velkou koncentraci energie, hovoříme o energetické hustotě, to určité látky.
A když nám tedy elektřina nestačí a zároveň chceme přestat používat fosilní paliva, musíme hledat alternativní suroviny.
Jedna z možností je používat paliva z biomasy. Máme ještě nějakou další možnost?
Tady právě vstupuje na scénu ten vodík, který v průmyslu, který často pracuje s vysokým množstvím energie, jsou to v dnešní době koksovny, různé velké kotle, dejme tomu produkce skla a keramiky, to jsou všechno prostě takové ty typické hutní výroba, důležitá, že jo, zpracování kovů a tak dále a tak dále. Ten typický těžký průmysl, ve kterém je potřeba získat velké množství energie a to právě je možné s pomocí vodíku, konkrétně v hutní výrobě se hovoří o vodíkových pecech jako možné alternativě těch současných. A snad největším problémem asi je v tuto chvíli, jak nahradit to obrovské množství energie, které nám dávají fosilní paliva právě z toho vodíku.
Předpokládám, že průmysl bude potřebovat velké množství zeleného vodíku. Dokážeme u nás z obnovitelných zdrojů takové množství vůbec vyrobit?
My jsme na to psali právě s kolegou z asociace Policy Paper, ve kterém argumentujeme, že Česká republika nikdy nebude mít takovou výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby mohla ze zeleného vodíku právě tuto produkci nahradit. Bude potřeba se podívat jinde, třeba právě po dovozu, pokud budeme chtít mít vlastně v tom našem českém průmyslu dostatek té energetické suroviny. Pokud nechceme, aby se ty průmyslové komplexy, aby se ti podnikatelé přesunuli někam jinam.
To, že se průmyslová výroba bude přesouvat do jiných částí světa, je jedno z největších rizik dekarbonizace tohoto sektoru.
Ne všechny státy mají klimatické politiky nastavené stejně. Pokud nebudeme spolupracovat, může se stát, že se průmyslové firmy přesunou do oblastí, kde budou moct dále spalovat fosilní paliva a nebudou se muset trápit například s přechodem na vodík.
Ony se podniky nemusí zrovna stěhovat mimo Evropskou unii, ale může se to nepříznivě projevit na ceně jejich výrobků a tím pádem na konkurenceschopnosti.
Tady je nutné, aby ta dekarbonizace probíhala napříč Evropou a ideálně globálně, tak aby nevznikala ta místa, kam by se takový ten typický závod ke dnu, tam, kam by se mohli ti výrobci stahovat a využívat toho, že tam není zatím taková legislativa, která by jim umožnila právě využití těch levných fosilních paliv a dosažení jakési v uvozovkách nefér konkurenční výhody.
Evropská komise v reakci na tento problém nově představila takzvané uhlíkové clo, které by mělo přesunu průmyslové výroby do jiných částí světa zabránit.
I když se povede zefektivnit energeticky náročné procesy a přejít například na využití zeleného vodíku, pořád tu máme tu druhou oblast.
Jedná se o to, že v některých průmyslových procesech nevznikají skleníkové plyny jen kvůli poptávce po energii, ale vznikají během samotného výrobního procesu.
To se týká například chemického průmyslu, kde v současnosti nejsou známé technologie, které by stávající výrobní postupy nahradily.
Jak se bude dekarbonizace řešit v těchto odvětvích?
Na případě některých oblastí, jako je právě zmíněný hutní průmysl nebo výroba cementu, tak ta dekarbonizace nepůjde řešit jinak než nasazením technologie carbon capture and storage, v kombinaci opět s nějakým využitím fosilních paliv, protože ne vždy prostě ta náhrada za alternativy je možná a je proveditelná.
Mohl byste blíže vysvětlit, jak vlastně funguje technologie CCS, tedy zachytávání a ukládání uhlíku?
Jedná se o to jímat oxid uhličitý a zase buď to může být přímo vlastně na výstupu z různých průmyslových procesů a případně z procesu výroby elektřiny nebo tepla, jímat tento oxid uhličitý a nějakým způsobem ho bezpečně a stabilně uložit tak, aby nedocházelo k jeho uvolňování zpátky do atmosféry. Alternativně samozřejmě je zvažováno i to, že bude vlastně jakýmsi způsobem jímán z atmosféry a bude odčerpáván ze vzduchu a následně bude teda nějakým způsobem zapracován. Většinou to směřuje k tomu, že ten oxid uhličitý je vtláčen do nějakých geologických vrstev a předpokládá se, že se tam nějakým způsobem naváže právě tak, aby neunikal zpátky do atmosféry.
Máme u nás už nějaké zkušenosti s využitím této technologie?
V Česku tady probíhá pilotní projekt CO2 Spicer. Tady se jedná o ověření a využití lokalit, kde jsou naleziště ropy, je to na Jižní Moravě. A idea je taková, že by se vtláčel oxid uhličitý vlastně do bývalých ropných nalezišť. V rámci toho pilotního projektu tak tuším, že nebude využíván přímo oxid uhličitý, ale bude tam nějaké náhradní médium, možná snad voda, aby se ověřilo vlastně realizovatelnost toho konceptu a aby se vyzkoušely ty technologické postupy.
K Chceme, aby se lidé v tématu změny klimatu lépe orientovali.
Aby věděli o řešeních, která máme k dispozici a můžeme je použít.
Chcete se na tom taky podílet?
Podpořte nás prosím finančně.
Darovat můžete na našem webu 2050podcast.cz. I v průmyslu se dají hledat zajímavé synergie s ostatními sektory, třeba s energetikou.
Jednou z možností je takzvaný load shifting. To znamená, že nadčasujeme určité energeticky náročné procesy tak, aby byly synchronizované s časy, kdy se vyrábí energie. Tím pádem nemusíme vyrobenou energii nikde ukládat a navíc můžeme ulevit špičkovým odběrům, takže se nebude muset energie vyrobit tolik.
V domácnostech například už dnes fungují klimatizace, které dokáží prostor předchladit ve chvíli, kdy vědí, že za nějakou dobu přijde potřeba chlazení a tím pádem využijí energii mimo špičkovou spotřebu.
V průmyslu dává tento princip ještě větší smysl.
Jsou přímo projekty, které se snaží spárovat například větrné elektrárny s hliníkárnami, takže ve chvíli, kdy fouká, tak se spustí ten proces tak, aby se vyráběl hliník a současně efektivně využívala ta vyrobená energie.
U dekarbonizace průmyslu je důležité si uvědomit, že neexistuje nic jako jeden průmysl a každé odvětví bude mít vlastní cestu ke klimatické neutralitě.
To hlavní, co je napříč průmyslovými odvětvími společné, je zefektivnění nakládání s energiemi. Tam, kde to jde, přejít na obnovitelné zdroje. Tam, kde to nejde, využívat zelený vodík, biomasu nebo využívat technologii zachytávání uhlíku.
Abychom opravdu dosáhli kompletní dekarbonizace, musíme postupovat ve všech sektorech naráz a být pozorní k tomu, jak jsou mezi sebou propojeny.
A to je taky ten důvod, proč naráz vydáváme celou sérii o klimatické neutralitě, místo toho, abychom dělali jednu epizodu za druhou o dílčích problémech.
Děkujeme vám za poslech a budeme se těšit zase příště.
Mějte se skvěle.